слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вашингтон називає рішення Кремля закрити низку районів Чорного моря прикладом неспровокованої ескалації. Як Україна може протидіяти такому блокуванню? І чи допоможуть їй у цьому норми міжнародного права та світова спільнота? Ми дізналися у директора Українського інституту морського права і безпеки Богдана Устименка та міністра закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимира Огризка. От дійсно, давайте розберемося, що каже міжнародне морське право. Тому що Росія, каже, стала практика під на час навчань. МЗС України говорить про грубе порушення права на свободу судноплавства, яку гарантує Конвенція ООН з морського права Україні як прибережній державі. Що каже міжнародне право з цього приводу?
Зокрема, стаття 3 Конвенції ООН з морського права прямо каже про те, що води морські, які відлічуються від берега до 12 морських миль, це є територіальними водами держави України, зокрема, в нашому випадку, на які поширюється державний суверенітет без обмежень. Російська Федерація взагалі робить підміну понять. Тобто вони наше українське територіальне море назвали своїм та роблять спроби зараз його перекрити. Це взагалі нонсенс, це є правовий абсурд. По-іншому це сказати не можна ніяк. Більше того, Керченська протока відповідно до Конвенції ООН з морського права, зокрема статті 37-ї, є міжнародною, вона має статус міжнародної, не дивлячись навіть на те, що з одного боку вона межує, вона протікає через Керченський півострів, з іншого боку Таманський півострів Російської Федерації. Навіть не дивлячись на те, що вона фактично протікає поміж берегів двох держав, вона має статус міжнародної, оскільки вона з'єднує виключні морські економічні зони Чорного моря та Азовського моря. Це є факт. Тобто жодна країна, навіть Російська Федерація або Україна, не мають права призупиняти або зупиняти право проходу будь-яких кораблів, а також суден комерційного флоту. Міжнародне право, воно однозначно всьому. І ми всі бачили і чули реакцію, в тому числі НАТО, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії. Всі вони засуджують одноголосно дії Російської Федерації, оскільки вони вочевидь порушують положення міжнародного морського права. І якщо ви дозволите, я розповім, чому саме Росія це робить, тобто, сенс цього всього. Ну, дивіться, ми зараз бачимо гібридні дії з боку Російської Федерації. Вони стягнули флот, досить велику його кількість. Вона перебуває в акваторіях як Азовського, так і Чорного морів. Водночас Російська Федерація, як ви зазначили спочатку, вона перекрила, вона вжила дій, направлених на перекриття територіального моря України.
Ну, у наших портів вже є величезні проблеми від початку війни. Ми пам'ятаємо.
Це дійсно так, дійсно є величезні проблеми, і рівень доходів критично впав в порівнянні з 2013 роком, довоєнним роком, скажімо так. Водночас ми не можемо ці дії Російської Федерації, направлені проти нашої держави, розглядати окремо. Тобто це є гібридними діями. Тобто концентрація кораблів та обмеження судноплавства, про яке ми з вами говорили, Росією в Чорному морі, є частиною одного плану вищого російського політичного керівництва. Я розглядаю це так. І все, що робить зараз агресор на морі, має дві цілі. Перша ціль – це легалізація захоплених українських морських просторів. А ми знаємо, що Російська Федерація захопила 100 тисяч квадратних кілометрів українського моря із загальної площі 137 тисяч квадратних кілометрів. А також вона зараз тестує от шляхом таких провокацій весь цивілізований світ. Чи готовий світ давати відсіч наступу Росії на свободу судноплавства? Оскільки захист свободи судноплавства – це справа всього цивілізованого світу, а не тільки України.
І от тут в мене аж два питання відразу виникає. По-перше, от, пане Богдане, дивіться, саме для цієї легалізації захоплення, чи не для цього Росія заявляє про закриття якихось ділянок моря аж на півроку, до 31 жовтня. Це, ймовірно, суто психологічний якийсь такий момент, тому що якщо весь світ, вся міжнародна спільнота якось, ну, це терпітиме півроку, Росія скаже, що так і було.
Ви знаєте, от хоча ви не є морським юристом, ви сказали дуже чітко і абсолютно вірно. Тому що насправді Російська Федерація робить, тобто вона примушує увесь світ визнати те, що води територіального моря українські навколо Криму є водами територіальними Росії. Тобто вона примушує звикати нас усіх до того, що Російська Федерація буде хазяйнувати в українському морі. Це можна розглядати виключно таким чином. І ці всі залякування, цей шантаж, ці тестування Росія обкатує зараз в Чорноморському регіоні. Але нам не слід забувати, що навіть і з Грузією Росія має таку ж ситуацію. Тобто Російська Федерація захопила 2/3 Грузинського моря і також відмовляється встановлювати морські кордони в акваторії Чорного моря. Більше того, Російська Федерація також порушує морські права Естонії в Балтійському морі. Російська Федерація мілітаризує Арктику. Ми всі знаємо про проблеми Російської Федерації навколо Курильських островів. Тобто зараз Україна і от наші морські води, вони є начебто таким тренувальним полігоном для відпрацювання Російською Федерацією технік захоплення чужих морських просторів. Я вважаю, що це так, тобто це є ключовим задумом Російської Федерації. І вони дивляться, яким чином буде цивілізований світ реагувати на такі речі.
А от щодо реакції цивілізованого світу, окремо України в ньому і взагалі міжнародної спільноти, які є методи протидії цьому, окрім, ну, ми розуміємо, що це є дипломатія, це є дійсно міжнародні стосунки, вони не можуть рухатися швидко, але оце висловлення занепокоєння, що за ним може йти де юре?
Я дуже вам дякую за таке питання. І наш інститут, Український інститут морського права і безпеки, ми розробили цілий комплекс заходів, їх 5. Якщо ви дозволите, я дуже стисло, я не буду детально розкривати кожен з них, тому що ми щодо кожного з цих пунктів ми можемо говорити окрему передачу. Я просто хотів би дуже стисло пробіжатися, так скажемо, щодо кожного з них. По-перше, ми вважаємо, що той договір про спільне використання акваторії Азовського моря та Керченської протоки, який був укладений у 2003 році між Російською Федерацією та Україною внаслідок примусу з боку Російської Федерації, ми пам'ятаємо цей Тузлінський інцидент, Україна повинна на весь світ проголосити, що цей договір є нікчемним. Тобто нам потрібно прийняти в Верховній Раді відповідний закон. Оскільки це робиться, такі питання робляться на підставі закону виключно. Тобто нам потрібно прийняти закон України про визнання нікчемним цього договору, укладеного між Україною та Російською Федерацією щодо використання Азовського моря. Це перше питання. Друге питання. Нам необхідно, враховуючи ті механізми, ті інструменти, які нам надає Конвенція ООН з морського права, терміново скликати Міжнародну делімітаційну комісію та під егідою ООН почати процедуру примусову, переговорну проти Російської Федерації щодо делімітації морського кордону між Україною та Російською Федерацією в Азовському морі, Керченській протоці та Чорному морі. Третій пункт. Нам необхідно реалізувати наше право, визначене статтею 3 Конвенції ООН з морського права, яка надає нам право встановити ширину власного територіального моря. І нам необхідно прийняти закон України про територіальне море із визначеними координатами серединної лінії. Це також дозволено. На жаль, за 30 років незалежності України ми так цього і не зробили. Наша Верховна Рада цього не зробила. Четвертий пункт. Нам необхідно, керуючись тією ж конвенцією ООН з морського права, статтею 25, нам необхідно повністю зупинити судноплавство в окупованих Російською Федерацією водах. Тобто заборонити на юридичному рівні як військовим кораблям, так і не військовим суднам плавання та перебування в захоплених Російською Федерацією водах. До сих пір ми це не зробили. Море, небо над Кримським півостровом перекрите. Щодо моря ніхто такого рішення не приймав. По нашому морю всі ці 7 років безперешкодно плавають, рухаються російські судна та військові кораблі. І п'яте, останнє. На жаль, держава не спромоглася протягом 30 років своєї незалежності визначити свою морську політику, а також прийняти стратегію морської безпеки України. Це взагалі нонсенс. Ми є прибережною державою, ми скрізь декларуємо, що ми є морською державою. Водночас держава не показала своє стратегічне бачення, не прийняла документ, який буде містити цілі завдання та визначати загрози, а також шляхи протидії цим загрозам.
Пане Богдане, а взагалі, от щодо цього документу, ну, якісь його версії, ймовірно, попередні варіанти, чи взагалі не розроблявся такий документ?
Ви знаєте, я, на жаль, не бачив навіть чернетки цього документу.
Ну, тобто в публічне поле не потрапляло навіть ніяких проєктів таких?
Ні. Я можу вам сказати, що у 2008 році або у 2009 році, якщо я не помиляюся, на рівні постанови Кабінету міністрів була затверджена концепція закону України про морську політику. Це дуже такий стислий, коротесенький документ, буквально 3 чи 4 аркуші. Водночас цей документ він був більше як декларація, ніж якийсь конкретний дороговказ, яким саме і слугує стратегія.
Ну, у 2008 році, певно, ніхто не міг отак з твердістю сказати, що ми зіткнемося з нашою сьогоднішньою ситуацією. Дякуємо вам за коментар. Директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко зараз був з нами на зв'язку. А тему про ситуацію в Чорному морі, про протидію Росії в цьому регіоні ми продовжимо з Володимиром Огризком, міністром закордонних справ України у 2007-2009 роках. Пане Володимире, вітаю вас.
Да, вітаю вас, пані Олено, доброго здоров'я.
От ми вже говорили в нашому ефірі про ситуацію, про заяви Росії, про блокування, про відповідь певну з боку Заходу, заяву Держдепу США. Маємо вже заяву і від Євросоюзу. На вашу думку, як має розвиватися далі ситуація навколо от намірів Росії на півроку закрити частину акваторії Чорного моря? Що може протиставити з дипломатичних, з юридичних кроків сама Україна, і чи готовий Захід якось допомагати нам в цьому не лише в заявах, але і, ймовірно, якихось юридичних діях?
Ну, пані Олена, ми знову повертаємося до, власне, тієї самої теми, про яку говоримо вже місяцями. Йдеться про те, наскільки Захід і ми разом з цим Заходом можемо запропонувати відповідне меню санкцій щодо Росії. Якщо ми серйозні, я маю на увазі ми, тобто цивілізований світ, і якщо ми хочемо покарати Російську Федерацію, то їй треба припинити посилати сигнали. Бо от, якщо ви відкриєте будь-яку заяву будь-якого західного лідера, то йдеться не про покарання за злочини, які вчиняє Російська Федерація і вчиняла їх раніше, а про те, що йдеться про попередження і про намір пояснити Москві, що вона діє не зовсім правильно. Оце лейтмотив всього того, що робить Захід, і він про це доволі відверто говорить. там прямо заявляють, що ми не готові до зміни політичного режиму в Росії.
А ну, от фраза про глибоку стурбованість, вона за ці роки вже стала якоюсь такою крилатою у не дуже доброму сенсі, я варто зазначити.
Очевидно, ви маєте рацію. Тобто це перетворюється на фарс. Отже, якщо цей фарс продовжуватиметься, то тоді годі чекати на якісь зміни в позиції Російської Федерації. Якщо ми переходимо від фарсу до конкретних дій, от тоді ми маємо надію, що ситуація буде змінюватися на нашу користь. От дивіться, що зараз відбувається. Всі на перебій запитують, а що ж там ще Путін завтра нам скаже під час свого послання до парламенту Росії? Розумієте, ми звикли реагувати на те, що нам скаже господин Путін. Це Путін, який, країна якого займає сьогодні в світовому ВВП трошки більше 1%, там щось 1,5, 1,6 і таке інше, може навіть менше. І він диктує всьому іншому світу, і всі з трепетом ждуть, що ж скаже господин Путін. Розумієте, треба перевертати порядок денний, треба ставити Путіна в таку позицію, коли він буде вранці прокидатися і швиденько питати у своїх помічників, а що там ще вони зробили відносно нас? Що ми будемо розповідати? Ось про що. От ця дилема, вона поки що, на жаль, не вирішується. І в цьому проблема, я бачу.
Ну от, пане Володимире, я коли готувалася до ефіру, побачила, що в парі з останніх інтерв'ю іншим медіа ви заявляли, що бачите якісь певні зрушення з цього приводу і що заяви, ну, на жаль, заяви Заходу стали більш жорсткими і варто сподіватися якихось позитивних зрушень, ну, принаймні, я так зрозуміла ваші слова.
Ні, ну це правильно, ну, якщо ми порівняємо те, що говорилося, скажімо, там, 3 роки тому назад і сьогодні, так це колосальний прогрес. Але, вибачте, цей прогрес коштує нам щодня вбитих бійців, вбитих героїв, яких ми втрачаємо. Ось про що йдеться. Так, зараз, дивіться, ну, коли ще американський президент називав російського вбивцею, не було такого, в принципі, ще.
Ні, такого не було. І тепер варто чекати, ну, дійсно, якихось більш рішучих, ну, ймовірно, більш рішучих заяв. От хотілося б якоїсь конкретики, усвідомлення просто якогось плану дій спільного. Чи є він якийсь такий план, щоб він був дієвим?
Пані Олено, я вам наведу приклад спільного плану дій на відносно того, що наш президент постійно ставить запитання, чому Україна не є членом НАТО, правда? До того моменту, поки ми самі не напишемо план дій і не почнемо його узгоджувати з колегами по НАТО, повірте, ніхто не зробить жодного кроку на зустріч Україні. Якщо це ваша проблема, то ви, будь ласка, цією проблемою і опікуйтеся. Якщо вам це болить, то, будь ласка, кажіть нам, що нам треба зробити сьогодні, завтра, післязавтра. Оце ми можемо зробити, це ми не можемо зробити, це рано, це пізно і так далі, і так далі. Тоді починається процес роботи над конкретним планом дій. Поки що я не чув, щоб наша сторона запропонувала НАТО варіант, скажімо так, roadmap to map, тобто дорожня карта до плану дій щодо членства. Ви чули? Я ні.
Ну, в нас є певні маяки, як це кажуть, структурні маяки, в яких ми маємо рухатися, і НАТО весь час нам говорить, що ми недостатньо активно якось до них рухаємося.
Пані Олено, маяки – це про все і про нічого.
Я розумію,
це
так.
Це загальні речі. От дивіться, коли Україна отримала безвіз, що, були маяки? Ні. Були не маяки, а були маячки, які вилилися в дуже конкретні проекти законів, дії уряду України і так далі, які були прийняті, проаналізовані і з боку Європейського Союзу акцептовані як такі, що відповідають їхнім стандартам і нормам. Ось вам і всі маяки. Так само треба зробити і відносно ПДЧ. Ось ми самі, оскільки нам цього не дають, повинні сформулювати в галузі, скажімо, безпеки. Це означає 1, 2, 3, 4, 5. галузі Міністерства оборони. Що це означає? Там ДОЗ, ШМОЗ і так далі, так далі. Виконали, виконали. В галузі судової реформи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все. Узгодили. Це стало нашою спільною картою і просуванням. Виконали і отримали. Допоки ми цього робити не будемо, ми будемо слухати і чути: хлопці, продовжуйте робити реформи. Так, вибачте, реформи робить і Німеччина сьогодні, реформи робить і Сполучені Штати сьогодні. Всі роблять реформи. Немає країни, яка не робить реформи, тому що вона зупиниться. Тому цей процес безкінечний до тих пір, поки ми не скажемо чітко і ясно. Оце спільно визначили, ми це виконали, у вас немає аргументів сказати ні. От тоді це буде практична робота. А поки що це загальні розмови про білого бичка, вибачте.
Пане Володимире, якщо ми повернемося до більш звуженої теми, саме до ситуації в Чорному морі з блокуванням на півроку, що якось дуже мене бентежить, до 31 жовтня заява Кремля, заблоковані певні райони. У вас є якийсь план, який варто було б запропонувати тій самій Банковій, нашому МЗС, за яким варто було б рухатися, аби і Україна могла протидіяти цьому, і світ в такому разі підтягнувся б до виконання цього плану?
Ну, пані Олена, тут ця тема для дуже детального і непублічного обговорення всіх тих, хто відповідає за безпеку України. Це і адміністрація президента, там чогось президента, це МЗС, це Міністерство оборони, це всі спецслужби, це прикордонники і так далі, і так далі. В таких випадках скликається непублічна нарада, на якій розробляється дуже, знову таки, чіткий план дій, що треба робити нам, що треба робити нам спільно з нашими союзниками, що ми можемо від них просити, вимагати і так далі. От тоді починається знову реальна робота над проблемою. А якщо ми будемо просто говорити, що висловлюємо своє «фе», цього приводу, нам це не подобається, вибачте, від цього Росії буде ні холодно, ні жарко. Ми повинні запропонувати варіанти дій, які Росії справді будуть дуже дорого коштувати. Я можу зараз запропонувати кілька версій, але це не буде системним підходом. Це буде моє особисте бачення, яке я можу при бажанні, звичайно, висловити. Але мені здається, такі речі треба робити тихо, треба робити відповідно до всіх правил підготовки таких непублічних заходів, тому що вони не всі повинні бути оприлюднені і так далі. І от тоді ми можемо розраховувати, що Росія, відчувши на собі дію от таких от заходів, посунеться назад. Бо після 31 жовтня буде 1 листопада, і там вам знову скажуть, що до 1 березня 22-го року ми теж закриваємо, тому що у нас пролетить один літак, можливо, в січні місяці. І все. Це позиція Росії, яку вона проводить давно. Вона хоче захопити і закрити від України Азовсько-Чорноморський басейн повністю. Де ви ж, я думаю, знаєте, що у нас сьогодні насправді є невеликий прохід від Чорного моря, так би мовити, від центру до Одеси, і все. Все інше заблоковано Російською Федерацією. Так що вона йде своїм шляхом закриття для України всього Азовсько-Чорноморського узбережжя. Ось, власне, її мета. Тобто нам треба справді на рівні РНБО випрацьовувати дуже детальний план протидії з урахуванням того, що нам можуть так само додати наші західні партнери. Ось яким чином це робиться.
Ну, ось, пане Володимире, щодо цього блокування, ми перед розмовою з вами говорили з експертом з міжнародного морського права, і він також підтвердив мої підозри про те, що це піврічне блокування, воно створює дуже небезпечну таку ситуацію, коли Росія просто змушує де-факто, не де-юре, а де-факто світову спільноту визнати, що це її море. А всі за цей час, мовляв, якось доведеться змиритися. Це, принаймні, мені так здається, ймовірно, у Кремлі думають.
Ну, в Кремлі думають, що вони є пупом землі. І от до тих пір, поки ми не покажемо їм, що це далеко не так, вони так само будуть діяти. Вони випробовують всіх навколо на те, яким чином буде відбуватися реакція на такі кроки. І от якби, скажімо, дивіться, на Чорне море виходить щонайменше три країни-члени НАТО. Це Туреччина, Болгарія і Румунія. Угу. Плюс є там Грузія і є там Україна, правда? Тобто хіба ці п'ять країн не можуть сісти разом за одним столом і подумати, що можна цьому протидіяти, яким чином можна діяти відповідним способом, щоб змусити Російську Федерацію відчути, що ну от закрити будуть, скажімо, з боку Туреччини проходи через Босфор і Дарданели. Ось, наприклад, як реакція на закриття, так от турки можуть закрити цей район для всіх інших країн, крім членів НАТО, України і Грузії.
Тобто, пане Володимире,
навіть не називаючи Російську Федерацію, розумієте? Тобто, ну, треба просто сідати і робити мозковий штурм, випрацьовувати можливі варіанти, дивитися, яким чином це співвідноситься з тією самою доктриною Монтрео про проходження через Дарданели і так далі. Є безліч варіантів, тільки там тим треба займатися.
Ну, цим треба займатися. Я розумію, що таке зібрання, таку зустріч, таку дискусію має відкрити Україна. Але чи піде на таку зустріч і на таку дискусію Туреччина, як, ну варто визнати, вона у переліченому найсильніший гравець. Тому що от офіційна Анкара, вона днями підтвердила якраз, що Сполучені Штати не розміщуватимуть поки що кораблі у Чорному морі. Чи це не тривожний сигнал для України?
Найголовнішим гравцем в цьому залишатимуться Сполучені Штати Америки, попри те, що вони не мають прямого доступу до Чорного моря, але вони є ключовим гравцем в НАТО. І я думаю, Туреччина як член НАТО, безумовно, не буде діяти всупереч інтересам провідної країни НАТО. Тому тут справді треба підходити до цієї теми системно, треба розуміти інтереси кожного, треба розуміти, яким чином ми можемо всі разом спільно діяти. Чому? Ну, тому що Російська Федерація сьогодні реально стає загрозою для всіх. І для України, і для Туреччини, і для Болгарії, і для Сполучених Штатів, і так далі, і так далі. Отже, отут ми і повинні проявити свій дипломатичний хист і свою дипломатичну активність. Бо Туреччина не буде сильно хвилюватися від того, що закрите Азовське море.
Ну, це зрозуміло, так, дійсно.
І Болгарія, я думаю, що не буде надто обурюватися, якщо український там катер військовий чи не військовий не зможе пройти через Керченську протоку. А от для нас це тема номер один. От саме тому і ми повинні бути ініціаторами оцих всіх дипломатичних зусиль, які нас в першу чергу і мають стосуватися. Оце і називається проактивна зовнішня політика. Просто сказати, що нас це обурює і це є порушенням міжнародного права, ну, вибачте, цього тепер мало.
Про протидію блокування Росією Чорного моря ми поговорили з директором Українського інституту морського права та безпеки Богданом Устименком та міністром закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимиром Огриском. В студії працювала Олена Новікова. Це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.